Lep pozdrav vsem navzočim na današnji okrogli mizi oziroma podmizju, skupnem podmizju Festivala Druga godba in aktiva poslušalcev spletne revije Nova Muska. Naslov našega delovnega posveta, kateremu ste vsi že takoj prisrčno vabljeni, je Afriške godbe pri nas doma. Moje ime je Ičo Vidmar, ki bom vodil tole okroglo mizo, sem predstavnik uredništva Nove Muske. Na moji levi je Sonja Purle, književnica, pisateljica, rekel bi poznavalka afriške glasbe in afriških družb, glede na to, da je bila svoje dni redna popotnica, danes malo manj po Afriki. Na moji desni je pa Rok Košir, ki je član programskega odbora festivala Druga godba in hkrati tudi eden tistih, ki redno vzdržuje stike z Tuaregi, predvsem pa tuareško skupino Tamikrest, ki je nastopala v Ljubljani. Z drugimi besedami imamo predstavnico, ki je bolj vezana na podsaharsko Afriko, imamo predstavnika sogovorca, ki je bolj vezan na recimo Severno Afriko in imamo nekoga, ki je bolj povezan z afriškimi diasporami, namreč nekoga, ki je bolj povezan z afriškimi godbami drugod po svetu. Zajel naj bi pogovor ne samo o afriškem kontinentu in afriški godbi in o statusi afriških godb, ampak tudi pravzaprav o razmerah in afriških godbah v afriških diasporah. Ene so mimo grede zgodovinske, kot vemo, ki so del evropske ekspanzije in osvajanj drugih kontinentov. Ene pa so sodobne, ki niso nič manj ekonomsko povzročene in spodbojene. Zaradi njih, na vse zadnje, imamo na evropskih tleh ogromno afriških skupnosti, na vse zadnje imamo tudi mehno afriško skupnost slovenskih državljanov afriškega rodu na naših tleh in tako naprej. Namen je torej takšen, da bi se pogovorilo o afriških godbah in istočnica je naslednja, da je Afrika ključno z afriškimi diasporami pač našemu planetu dala mnoštvo vznemirljivih glasb in seveda glasbenih slogov. Charles Kyle, ki je sloviti ameriški etnomuzikolog, je pravzaprav avtor izjave, da je 20. stoletje bilo stoletje afriških godb. Če dobro pomislimo, je temu res tako. Vprašanje je, če je temu tako še danes. Eno vprašanje, ki iz tega sledi, je, glede na stanje in razmere na afriškem kontinentu, bi bilo, ali je pri nas Afrika tudi na glasbenem področju postala zapostavljeni kontinent. Drugo pa bi bilo, kakšen je seveda status godb iz Afrike in afriških diaspor v Sloveniji. Na kakšen način se predstavljajo, koliko so navzoče, kaj sploh prinašajo temu prostoru, čemu kaj prinašajo, kdo so tisti, ki predstavljajo afriške godbe, na kakšen način jih predstavljajo in tako naprej. Ker sem si že uzurpiral uvodno besedo, mi dovolite samo še na dve, tri opombe in pred seboj imam tri predmete. Prvi je zbornik časopisa za kritiko znanosti z naslovom Afrike, ki ste ga uredila pokojni Borut Brumen in Nikolaj Jeffs, v katerem sem kot eden izmed sodelavcev izbral nekaj poglavij o afriških glasbah in je del tega zbornika. Ta zbornik, prvi tovrstni zbornik v Sloveniji je nastal leta 2002. Šele leta 2002. Imam pa tudi številko, ki je etnomuzikološka, sociološka in vsekakor se dotika študij popularne glasbe na angleškem in je slavna revija, ki je znanstvena revija Popular Music, ki je svojo afriško številko, takrat je obstajala že več kot 15 let, prvo afriško številko, torej številko, kateri se izrecno posveča afriškim glasbam, pravzaprav posvetila in jo tematsko obdelala šele leta 1989. Imam pa tudi izdajo spletne 13-letnikov spletne revije Muska, ki smo jo izdali v uredništvu Nove Muske. In ko, sem, ko boste dali recimo tale DVD notri v svoj špilavc, v svoj računalnik in boste, boste sledili vsebinam, boste ugotovili, da je bila od leta 1989 do 2009, ko je revija Muska obstajala, Afrika precej redno zastopana.
Vsem po zaslugi našega Zorana
Pistotnika. Po zaslugi ja, Zorana Pistotnika in celo 6 izvajalcev afriških je bilo na naslovnici te revije, kar pomeni, da je bila v nekem obdobju Slovenija, kar se tiče glasbenega tiska, specializiranega glasbenega tiska, pravzaprav celo na ravni recimo tistih držav, ki imajo obširno afriške diaspore v svojih tleh. Ok, to je moj uvod, istočnice sem dal, vprašanje za oba dva, za Roka in za Sonjo, najprej za Sonjo, kateri je prvi afriški komad, ki se ga v življenju spomneš, ki si ga slišala?
Mislim, da je bilo kaj International Tif Tif.
Ja.
A res? Ja. A ne, zmodla sem se, viš, da sem slišala. Ja.
Probamo?
En, dva, tri, štiri. A je?
Ja.
Ok, nadaljujemo tudi, da smo, ki smo končali vprašanje in postavili se mi. Torej, kateri je prvi afriški komad, ki se ga spomniš, ki se ga v svojem kratkem življenju slišal?
Čisto tako, kot si rekel prvo, vsega umrečka, ne, najbrž je bil tega, da se zavedam, pa da je bil afriški, je bil od Fele, International ETT, ne, International Tif Tif. Ampak to ni res, ker sem jih že veliko prej slišala, pa nisem vedela, da so afriški. Prvi je bil zagotov o sam idej, ne, to si pisat. On je bil tako, ko sta jih pela Mirjam Keba, pa Harry Belafonte, kaže tist, oh my dear friends, just one more dance. Pa to se zdaj spomnim, takrat to mi ni bilo, tudi Mirjam Keba Malajka je bila, verjetno, prva pesma, ki sem jo slišala, je bila grozno všeč, samo mi je bilo malo nerodno, ker takrat ni bilo. Popularno tako pr leta 74, 75, da so ti všeč take lepe pesmice.
Rok? Jaz tudi ne vem v resnici, ampak tako da se pa spomnim, je pa Mendrajo, Talija Farka Turea. Očitno me že takrat proti Sahari neki gor vlekel. Verjetno bilo pa že tudi prej kaj.
Sonja, moram še jaz svega vedeti. Moj prvi komad, ko sem ga slišal, je bil Malajka. Bil sem precej mlad in slišal sem ga na nedeljskem popoldanskem programu, ki je bil v skupni studio jugoslovanskih RTV postaj. In v goste voditelju sta prišla Ivica Šerpezi in Ljubka Dimitrovska, ki sta ga odpela. To je bil moj prvi afriški komad. In ta komatna sliter zelo zanimivo zgodbo, ki je značilno afriška. Če bi sledili, kako se je ta pesem predstavila do Mirjam Makebe in Harija Belafonteja in na kakšen način pravzaprav glede na to, da bomo danes probleme z avtorskimi agencijami ugotovili, da pija komanda originalni avtor, kenijski avtor in tako je ni dobil niti centa. Največ so prznin zaslužili s tem komadom največ Bonnie. Disko skupina Bonnie so največ dobili s tem komadom. In kar 17 različnih avtorjev po narekovaji se je kot avtorsko podpisalo pod komad Malajka. Mislim, da to je najboljša metafora tega, kako, kaj se je dogajalo z afriško godbo in afriškim kontinentom nasploh v zadnjih 4-5 stoletij na tem planetu. To bi bil moj dodatek.
Malajke dodam, ker to je moja. To Malajka je napisal mlad fant, ime mu je bilo William Faruzi, se mi zdi, iz Dar es Salama. Zaljubljen je bil eno bogato punco in je pač napisal to pesem Malajka, nekobenju Malajka, kar pomeni samo angel, ljubim te, moj angel. Ne? In potem ne mislim, da je življenje končal tako, ker Mirjam Makeba tukaj tudi ni bila čist čista. Ona je vedno govorila s takim ljubkim glasom, je začela vsak koncert. And this is a song which comes from Tanzania, ker je bil pač napisan v svahilskem jeziku, Tanzanija je bila pa svahilčina uradni jezik. Ampak v resnici je šlo za to, da ni bilo treba plačati avtorskih pravic. In ubogi, seveda William je, ne samo, da je zgubil to svojo ljubico, nikoli ga ni marala, mislim, da je tudi končal bolj žalostno. Igral je tako po raznih klubih na kitaro in preigral malajko, ki mu še pol prijatelji niso več verjeli. Te ne bi sam prvi napisal, ker je rad pil, no. Mislim, da so pa začeli sami afriški glasbeniki zdaj pripisati, da jo vidno tudi to omenijo.
Ok, to je bil uvod krajši, zdaj pa resno vprašanje. Oba sprašujem tisto, kar smo pravzaprav že najavili v vseh najavah krajših, o čemer naj bi se pogovarjal. Glede na to, kje smo, in smo v prostoru Kino Šiške, smo sredi festivala Druga godba, smo pred tradicionalnim afriškim večerom Druge godbe, oba vajo sprašujem in pravzaprav vse vas prisotne, ali je pri nas Afrika tudi na glasbenem področju postala zapostavljeni kontinent, oziroma ali je sploh kdaj bila drugačen kontinent, oziroma afriške godbe, so imeli drugačen status, kot imamo danes v našem prostoru?
Ja, jaz mislim, da je šlo navzdol, vsekakor. Se to vidimo po obiskih afriških koncertov, kar neč več jih ni. Seveda, vedno je bila zapostavljena in vedno je treba začenjati čist znova. Ampak je bilo eno obdobje, tako sredi 90-ih, koncem 90-ih let, ko se je zdel, da se je tukaj nekaj premaklil.
V tem času?
No, ne, 5 let predtem, ne, ja, okrog 95, takrat, ko so začeli dobivati gremije, ko je izgledal, da bodo baba, mami in njemu podobni postali velike, velike zvezde. Ne. Zdaj pa je mogoče celo najslabše, kot je kdaj koli bilo. Ker zdaj se, na vse zadnje, ob 80-ih, ko smo se začeli zanimati za to glasbo, smo bili mi mladi. Jaz pa tukaj v publiki, se upravičujem, ne vidim veliko ljudi, ki bi bili, mislim, tako mladi, kot smo bili mi mladi takrat.
Jaz bom odgovoril dvojno. Jaz mislim, da ni zapostavljen kontinent. Če gledamo koncerte, ki jih delamo tukaj, tudi na drugi godbi že ves čas, bi težko rekla, da je zapostavljena. Vse zadnje imamo tradicionalen afriški večer na drugi godbi čisto vsako leto. V tem času smo pripeljali v Ljubljano, mislim, da praktično vsa velika imena, tudi manj velika iz afriške scene. Bolj me skrbi ena druga stvar. Prej je Ičo omenil, kako si afriški glasbeniki so bili na 6 naslovencah muske. Še ni bila samo v tisku Afrika zelo prisotna, tudi radijske postaje, audiovizualni mediji so bili pri teh stvarih bistveno bolj aktualni, kot so danes. Skoraj ne morem in ne bi bil rad preveč kritičen do radija študent, ker je naredil res ogromno stvar za afriško glasbo pri nas, ampak se mi zdi, da je zelo škoda, da nima take oddaje, kot je bil African Ghost program. Tukaj medijsko mogoče je zapostavljena Afrika, še bolj kot je bila, ampak kar se pa samih koncertov tiče, pa mislim, da kljub vsemu ne. Druga stvar, ki me pa spet bolj skrbi, je pa odziv ljudi, ki pa je, tako kot je Sonja rekla, bistveno manjši kot je bil. Jaz mislim, da te, ki imamo radi afriško musko, smo še vedno v bistvu nas je enako, kot nas je bilo v 90-ih letih, teh par sto, ki gremo na vse koncerte. S tem, da nam je takrat uspel prepričati še koga, da je zraven prišel, zdaj pa drugih ni več. Zdaj smo samo tisti res ostali, ker nam je bila nekoč blizu in nam je še zdaj.
Pa se to je pravzaprav problem, ki smo ga zadnjič mi na nekem drugem mestu pod mizo Nove Muske načel, da Ljubljana zguba Ljubljana, predvsem Ljubljana, da ne govorimo o drugih krajih v Sloveniji. Ljubljana omenjam zato, ker je pač edino mesto, ki ima značilnosti sodobnega mesta pravzaprav v Sloveniji, ne? Da enostavno zgublja aktivno in redovedno poslušalstvo. Zdaj, Rok, ti si že omenil medijsko podobo in sviženo medijsko podobo glede na preteklost. Sam lahko kot recimo nekdo, ki je delal v glasbenem novinarstvu, pa še kaj drugot, lahko rečem pač tole. Na Radio Študent smo svoje dni na zelo bizaren način afriške godbe pripeljali v program, oziroma na nebizaren, bi rekel, način, ki bo eden izmed vezi džeza predvsem džeza z Afriko. Deloma preko južnoafriških izvajalcev, ki so delovali v džezovskem polju in polju sodobne džezovske muzike in ki so pripeljali afriški melo z določene glasbene značilnosti v to in so delovali v diaspori in so bili že zato zanimivi, ker so bili na nek način glasnogovorci boja proti apartheidu, kar je bilo zelo značilno in kar je bilo no, so zadnje ena zelo pozitivnih dediščin neobraščenega gibanja, ki smo ga takrat imeli pri nas. Drug del je bil pa prek diaspor, dobesedno, prek ameriške diaspore, predvsem severnoameriških glasbenikov, ki so zaradi različnih vzrokov, političnih ideologij, ideologij afrocentrizma in tako naprej, se začeljali ozirati tudi zaradi svojih razmer doma k kontinentu, za katerega je ti bil njihov mitski dom. Če se spomnite skupine, kot je bila Diante Ensemble of Chicago, ki je bila sodobna glasbena skupina, so naenkrat bili odeti v ogrinjal, afriška oblačila, se šli na nek način afriški ritual, upeljevali afriško ritmiziranje in tako naprej, ki so se ga sami učili pravzaprav na ameriških tleh. To je bil en moment, še en moment bi rad omenil, ki je bil zelo ključen in ker sem omenil neuvrščenost, je z njim seveda povezano ime Tretji svet. Če dobro pomislimo, kateri izvajalec, prvi izvajalec iz Tretjega sveta je postal globalna pop zvezda, je odgovor pri vseh tako Ljubljani. Mi vemo, kdo je to bil. To je bil fant, ki je rad nogomet in ki je imel dreadlockse. Ime mu je bilo Bob Marley. Ne? In preko njega, pravzaprav, tudi preko, bi rekel, zelo sfižene, celo enopocentrične interpretacije črnskosti, se je in preko rastafarijanstva seveda se je pravzaprav približevalo pravzaprav Afriki. Zelo bizarne, hecne poti so bile do afriških muzik takrat v tistem času. Ob tistih, ki jih je Sonja omenila v zvezi o Sibiso in drugimi pop-konsami tistega časa. Tudi Fela Kutija, ki ga je Sonja omenila, smo dobili na nek način preko ameriškega posredovanja, preko desetih voda. Ja.
Direkt, a ne?
Srska, to sem hotel še dodati, ne?
Jaz mislim, da si se kaj dotaknil na česar, čemor bi lahko, ker smo gledali v centru urbane kulture, rekel urbanost, ne? Afriška godba, ki jo vidimo na obrih, je v resnici kljub tej svoji tradicijskosti, ali pa saj, da ima izvor iz neke tradicijskosti, izrazita urbana godba. In je bilo tudi to eno znamenje urbanosti teh krajev, da smo spremljali te afriške godbe in v tem kontekstu bi rekel, da se deurbaniziramo v Ljubljani, pač na žalost.
Naslednjo, če vas vrna, prejem te pripusti mikrofon, bi te tole pravzaprav vprašal. Ti si ogromno prepotovala Afriko. Ogromno. Kje si pravzaprav največ muzike podobne, kot si jo videla na evropskih odrih, preko kanalov Bodi si sveta in pa gona World Music slišala na deželi ali v urbanih središčih v Afriki?
V Maliju, čist brez kašnjega dvoma. Tam je v bistvu to bilo kar isto. Samo, da so ljudje, recimo, glasbo, ki smo jo mi več poslušali, so jo oni malo manj, pa plošče, ki so bile izdane, pa so bile uspešnice v Evropi, so imele drugačne naslovnice, ki so jih prodajali kot kasete, ker je pač drugačna estetika. Drugod pa ne. V Kamerunu, naprimer iz drugih razlogov. Tam so vrteli ogromno kongoleške glasbe, ki smo jo poslušali sicer, ampak smo jo poslušali že skor poznavalci afriške glasbe v Angliji, naprimer, ali pa tle. Se pravi, tam so vedno vrteli kongoleško muziko in vse kar, tudi retro albume in vse to, ampak v Nigeriji ni bilo ne duha, ne sluha po temu, kar v Gani itak, takrat, ko sem jaz bila, tako načni bilo za poslušanje. Tisto, kar se pa nam zdelo v redu od ganske muske, to smo poslušali po Evropi. V Gvineji nekaj podobnega, ampak tukaj nisem, ne gre sam za to, da, da se okusi spreminjajo. Mislim, da je pač recimo Gvineji je šlo za kultur, za kulturno spremembo, za to, da je pač umrl vse kulturi in, in da se po tistem, ko je on umrl, ni več vrtela glasba, ki je bila ustvarjena pod njegovim pokroviteljstvom. In tista žal je bila veliko boljša od te, ki je, zdaj. Ne? Ampak Mali je bil ena velika, velika izjema. In jaz mislim, da verjetno bi bilo nekaj podobnega v Senegalu. Za Kamerun pa hočem reči, da tam so dobro muziko poslušali, odlično muziko, samo da in tisto prav avtentično to, kar se je povsod po Afriki poslušali, ampak to je tista glasba, ki pa jo mi nismo sprejeli kot afriško, ne? Ker imamo en čudni predsodek, da je, da se nam je vse, kar je prihajali iz centralne Afrike, da se nam je zdel recimo za Slovence sploh, da je tako je bilo vidno obsojen, da je malo plehko, da je preprosto, da, da ni dovolj globokno. Spomnim se odzivov na koncerte Sama Mangwane in Valdamerja Bastoša, naprimer, ki so bila odlična koncerta. V, v Sloveniji sta imela slabe kritike, ne? Slab odziv. Medtem ko pa ne vem, za, za glasbeniki, ki jih pa v Sloveniji sprejmemo, kot Cezarija Evora, take pa začnemo o njih razmišljati, kot da niso afriški glasbeniki, da ona ne igra afriške glasbe.
Pa se Cezarija Evora je bila v osnovi nesporazum. Jaz mislim, da je bila da največji nesporazum in, in nesporazum je bistvo polnega koncerta bil na Cezarije Evori, da je bil PR izredno posrečen, bosonoga diva z, z kapverskih otokov. Vse, kar je bosonoga in kar, in kar je, je za Slovence nekaj zelo v razini, kar, kar privlači, se mi zdi. In vsi so pričakovali kaj? Atlantsko plesni koncert, in je bil nesporazum, Cezarija Evora nikdar ni igrala plesnih koncertov na način, kot se je pri nas ples v času latino-kubanskega buma zgodil. To dobro pomislimo, ne? Tist koncert za polno publiko v Ljubljani je bil za Cezarija Evora prevelik. Je bil, hočem reči, prevelika publika in vzvočene preslabo, če smo iskreni.
Da, jaz govorim zdaj o Cezariji Evori, ki je prišla prvič, ki je prišla na drugo godbo in ki smo jo povabili, ko še sploh ni bila slavna, ne? In vem, da je takrat bilo treba hudičevo prepričovati kogarkoli, da mislim, da je druga godba takrat naredila veliko stvar. Pa je prišla pa Cezarija Evora še parkrat, ampak takrat je bila pa še kakor sprijeta, ampak ne več kot afriška glasbenica. Ne? Takrat je bila sprijeta kot Cezarija Evora.
Ja, bila je pop fenomen. Ampak še vedno afriška glasbenica, ja, ampak verjetno res to sprejeta. Vrnil bi se pa naprej to vprašanje mesta podeželje v Afriki. Vrnil se bomo Mali, ki ga je Sonja omenila, pa v Nigerijo, ker sem tudi sam precej tam hodil. Nažalost sem zamudil boom, v katerem, ki ga je doživela Sonja, ko je bil Bamako izrazito urbano središče glasbeno, kjer si v enem večeru lahko slišal vse malijske praktično te zvezdnike, Salifa Keita, Umu Sangare, you name it. Potem se je pa ta stvar radikalno spremenila do te stopne, da zadnjih 5 let praktično nobenega ne slišaš druge kot na festivalih, ker so vas spet izrazito urban fenomen prenesen iz Evrope v, v Afriko, ki sicer zelo dobro funkcionira, ampak po drugi strani pa je pa uničil neko klubsko sceno, ki je vedno temelj za razvoj teh stvari in če dobro pomislimo, danes iz Malija ne prehaja nič kaj zelo spektakularnega.
Eno vprašanje za Roka, čisto banalno, ki počas zelo učinkovito, če bo glede na odgovor, upam, da ga boš dal. Kako člani benda Tamikrest hodijo oblečeni v vsakdanjem življenju po Evropi?
Zelo različno. Res, spreminja se čist.
So v kavbojkah, so v supergah? So...
Niti ne v kavbojkah. V najbolj kičastih Boss, Calvin Klein po naredkih. Potem jih pa zagrabi, kakšen dan jih vidiš pa v čist tradicionalnih oblečilih in ne vem, jaz do zdaj nisem vzorca spoznal, kaj jih piči zjutraj.
Kaj pa tvoje umiljeni malici?
Prosim?
Kaj pa tvoje
malici? Kjer malici, kako hodijo? Na moj ljubljeni kongoležani, dokaj, to je bolj, oni so meni bolj ljubi, ja, oni so pa the best oblečeni. To pa ni. To je pa homemade Pierre Cardin najmanj. Ne?
še neki, zdaj so ratelj zelo zabavni. Ne? Zdaj ni važno, kaj imajo oblečen, vedno imajo pa iPhone v roki. To imajo pa skos in sposobni so sedeti za isto mizo in četati med sabo.
To sem pravčil zato, ker si približno veste, kako so afriški glasbeni oblečeni na odru. Dolgo leta bili. Ni bilo bosa na odru. So bile navidezna tradicionalna oblačina, ki naj bi autentificirala izvajalca. Ne? Če Remi Ongala je prvič nastopil, je prvič prišel oblečen v seveda tradicionalno opravo, dobesedno vrača, ne? Za vsemi plesavkami, ki ne, moram obžalovati, da niso bile zgore, brez časa so nastopale. Namreč zunaj so nekaj v kavbojkah, normalno kot vsi urbani ljudje v Afriki. Zdaj vidimo pa že spremembo. Zanalaž to omenjam. Vide se izjemno pomembna reč. Vidimo pa že spremembo. Neka, recimo dobar, ki je sicer študira in je nigerijskega rodu, nastopa kot urbana pevka. Baba Mali je imel izjemno zanimivo, recimo. Vedno je bil urban, ne, na nek način. Vedno je imel nek kodeks, ki je... Tretka, tudi tu se zadeva na ravni performansa, predstavljanja afriške muzike se to dogaja, kar je zame zelo bistven element. Na eni strani so se afriški muzikanti zelo dobro začeli zavedati delovanja in prilagajajočega diskurza, ki velja na trgu world music in so se začeli njemu prilagajati in so ravnali tako kot Aldo Medžeđović, ki je Lordo Imperiju lahko povedal, kar sta on dva želela slišati. Z drugimi besedami, mi smo pa seveda kot Evropejci v tem radi videli avtentične stvari, nekaj, kar je pristno in tako naprej. Hočemo obrniti zadevo afriški muskondri, so bili vrš čas urbani in so seveda bili na trgu. To je moja glavna teza, se strinjam s tem.
Tamle bomo videli, ne, Jaguar Music grajo, tamle so precej, težko bi rekel, so tradicionalni ali urbani. Bomo videli, kakšni bojo tam na odru. Ampak jaz tve ne bi posplošal, no, ker si glih izval z Tamikrest, pri njih je dost kompleksna zgodba s Tuaregi, ki so vsi glasbeniki izvirajo iz gibanja Išumar, ki so v 70-ih letih, to so begunci iz Malija, Nigra, ki so se v teh libijskih taboriščih najprej odločili sneti Tagelmusta, tradicionalna pokrivala kot znamenje upora. V znamenje v bistvu kratka stika z generacijo svojih staršev, na kar so v bistvu začeli iskati te tradicionalne vezi in so se nazaj začeli obdorinjati stabilnosti in iskati neko povezavo s tradicijo. In, tako da kle je povezan, je sigurno tudi to, potem ko si na odru, da pač se dobro prodajaš, absolutno. Mislim, da je to čisto legitimno v končni fazi.
No, še nekaj, jaz tudi mislim, da se ne smije pospoštovati. Resnica je pač taka, mislim, Afričani imajo blazen dober okol za oblace. To so pa bile te, ki si rekel, da bosopete, ne, dive. Jaz se spomnim, da sem videla enkrat v Londonu, mislim, da je bila Kanjia Kouyaté, ki je odličen koncert, odlično je plesala, imela je pa takole visoke pete, no. Zlate čevle je imela, kakšnih 15 cm visoke. Ampak tako je bila oblečena tudi v Maliju, ko sem jo videla.
na koncertih so tako. Zabava mala pa bi rekla, da je tukaj pač on je neke vrste intelektualc med afriškimi glasbeniki in on je nekdo, ki bo tako, kot je pride na oder, tak pride tudi na intervju in tak hodi naokrog, ko pride domov v tisti svoj kraj. Tako kot večina ljudi še v Senegalu.
Vseeno stranje v tem prevladujoča, prevladujoča predstava o tem, kaj je Afrika je, oziroma kaj ne bile afriške godbe in ko, če nekoga to vprašaš, bo vsakdo pomislil na podsaharsko Afriko najprej. Torej, da tisto, kar se imenuje Črna Afrika, kot je naslov rubrika, se mi zdi v slovici vdaje Radija Študent. Zakaj misliš, da je ta stereotip tako močan še? Zakaj arabskih tradicij? In ne samo arabskih tradicij, tudi cimotoreških, berberskih in tako naprej. Zakaj tega včasih iz podobe naše Afriki izključujem tovrstne muzika? To se zadnje Egipčane, vem, kaj sem.
Jaz mislim, da to je reške tradicije spadajo že bolj spadajo v dojemanju afriških god pri nas. Fino mi je, ko si začel z zbornikom Afrike. Ne? Enostavno očitno je res Afrik več in ta delitev je, ne vem, zakaj je toliko zakoreninjena, ampak mogoče nam je, ne vem, res, ne bi si upal odgovoriti na to vprašanje.
To ni samo pri nas, to je med njimi sami. Se greš v Afriko, pa unega dela sveta ni. Greš v Severno Afriko, trdijo, da niso Afričani. Afričani so izključno, Severno Afričani so Afričani izključno samo v času afriškega nogometnega prvenstva. Drugeč pa nočijo biti. Njim, onim, pa to tudi pozabljamo, ko govorimo podsaharska, se ni res. Sahara je afriška, to imaš samo ta je veliko bolj črna, kot pravijo, kot si mi to predstavljamo. Sahara je, so že afriške kulture. Ampak v resnici ni, pa lepa zdaj še ta Gaddafi zafrknul pred leti, ki se je začel kar naenkrat delati Afričana. Ne? To tudi ni bilo privlačen. Prej je bil Arabec, pa postal pa Afričan.
Pa še nomad na koncu.
Ja.
Mamo enega na voj intervencijo izpovedi. Končno smo eksplodicirali.
Hvala za besedo, če že rabim, mislim sicer, da ga ne. Kar se tiče vprašanja, zakaj podsaharska Afrika, zakaj to povezovanje z to črnsko Afriko ali temno Afriko, kakorkoli. Jaz mislim, da to je en od stranskih produktov pač povezovanja z Afriko 19. stoletja, še vedno tradicija povezovanja z plemensko Afriko, z Afriko bobnov in, bom rekel, pol golega, kvazi tradicionalnega plesanja okrog ognjem in podobne štosi, ki so imeli 19. stoletje, danes pa še toliko manj pač malo zveze z realnostjo. Pa če damo zraven še to zgodbo o Tuaregih, ki se vaš čas nekako menja, ne, Tuaregi, če pogledate, je pač so izvrsten primer neke plemenske stike Afrike še danes, ki jo srečate v vseh šolskih učbenikih, ampak v vseh slovenskih šolskih učbenikih za geografijo. Odprite si prvega, boste najdli pač notri sliko Tuarega, potem boste najdli sliko Masaja, pa boste najdli sliko Zuluja. Zdaj ostalo je potem že zelo opcijsko. Mogoče bo kakšen primer tako imenovanega Bantu črnca, ne, ker pač to je Črna Afrika. Ne. Južna Afričani obstaja samo bele poti, samo v apartheidu, ne, v učbenikih in to je to. Ne. Bom dal mogoče še en primer, ne, ko je na drugi godbi pred, se mi zdi, 10 leti nastopila skupina iz slovenske afriške diaspore, ne, kje so kozi, ne, je bil med njimi tudi bobnar iz Južne Afrike po rodu, ta fant oziroma gospod ne živi sicer več pri nas, ne, Kris, vsem so zelo ploskali potem, ne, ko so v bistvu, kje so hozi zabavali publiko med koncerti teh glavnih skupin. Ne. Ampak ko je prišla na vrsto, da so predstavili še Krisa, ne, ki je bil iz Južne Afrike, mislim, da iz Cape Towna, je bil iz Durbna, zdaj ne vem točno, je bil, ta aplavs je bil malo bolj, ne vem, zatišan, ne, tako nekako, kaj pa ta dela tukaj, ne, to je nek slovenski, se zdaj pač priučil malo džembe, bobnat, ne, fanti so igrali džembe, ne, mislim, da so bili štiri takrat, kje so kot, da so bila pa kratica držav, odkudor ne bi ti fanti prihajali, ne. Skratka, in to je en od produktov, ne, pač ta fant ni sodil v sliko afriške tradicionalne bobnarske glasbe, ne, kakorkoli, pač tam to narekovaje tradicionalne bobnarske. Bobnarske glasbe. In to seveda Slovenija pri tem ni unikum, da Afriko tako pojmuje, no? Mislim pač temen in tako naprej. Jaz mislim pa, da so vseeno na račun povečane prisotnosti predvsem magrebskih glasbenikov, tudi na naših odrih, da se ta slika vseeno mečkem pač popravlja podira. Ne? Afrika le ni samo tisto, kar je južno od Sahare. Vleči pa mejo zdaj, ki je prava Afrika, karkoli je pa tako arbitrarno, da mislim, da je to lahko neka posebna kroglomizma.
Meje sicer ne bomo mi potegnili, so je pa portugalski kolonialisti, ni 19. stoletja, 16. stoletja je že ključno, no, ampak se je portugalski kolonialisti skozi Maure način že potegnali in je sijani ladijski zapiski so, ki potem prenicajo po časi in se ustoliči Črna Afrika kot podsaharska Afrika. Najprej so celo vse Afričane Portugalci imenovali Mauri.
Mimoze, ne,
tako, ne, seveda so bili, tako, ne. Ampak, ok, to je ena zadeva, z drugim, ampak smo naleteli na zelo zanimiv problem in vam bom zdaj, spomin moj je zelo pamtilo, kot bi ne v kakšnem drugem časopisu rekel in vam bom povedal, kako je Jono Žnidarčič najavil v svojem videu šponu, ko je imel to vdajo, ko je druga godba prodrla s PR-om do video šponu, da bi predvajal video Salifa Keite, takrat, ko je nastopil v Ljubljani, je Jonas nastopil, kjer pop muskontar pa se sploh lahko imenuje Salif. Za slovensko, za ta čas, ne, še posebej v tistem času je evidentno, kjera konotacija je prevladovala skozi ta to afriškost, ne, in skozi Salifa. Ker je meni všeč, ne, da ker se je na nek način to podobno zgodilo tudi na drugi ravni, ko je pri nas gostoval Nusrat Fateh Ali Khan. In smo nekak tisti dosegali, ker smo prijatelji od urednikov, da se je Nusrat Fateh Ali Khana, ki je pokojni pakistanski sufi, predvajal na valu 202, spet govorim o radijski hiši in zdaj se vrnem k Jonasu in Salifu Keiti in ko so predvajali in omenjali Nusrat Fateh Ali Khana, ne, so bili klici poslušalci podobni kot Jonasov, ne, skinite mi to bosansko musko.
Skinite.
Mogoče je celo res to, da je Črna Afrika pod narekovaj, ne, malo smo pokroviteljski, ne, pri dojemanju glas, pri nas očitno, ne, eksotični drugi, ne, nekaj eksotičnega se zdijo ljudem zelo velika te godbe. Medtem, ko so očitno arabske glasbe, severnoafriške, pa precej bliže, kot bi si upali priznati. Skinite nam to bosansko glasbo. Ne? Tudi Halet je bil recimo zelo podoben primer. Haleda so enako obravnavali pri nas, kot tenga, da ne rečem čafurskega glasbenika.
Še kaj, a imate kakšne odgovore na to, oziroma kakšen odgovor med publiko? Ne, gremo potem mi naprej. Če je to en izmed odgovor, kakšen je status zgodb iz Afrike in afriških diaspor v danes v Sloveniji, se dajmo vprašati tudi drugače, ker sem omenil afriške diaspore. Dejstvo je, da smo precej glas afriških diaspor z določenimi elementi afriškimi, tudi s tem, ki smo ga omenili, prejeli prek Amerik. Atlantski bazen, Črni Atlantik, kot so ga nekateri imenovali, trikotnik Evropa, Amerike, Afrika se je vzpostavil v 16. stoletju. Prek Amerik v 20. stoletju smo glavno dobili določene afriške izraze. In na vse zadnje je tudi tudi recimo Suzana Baka, ki je nedavno gostovala v Sloveniji, snema plošče z naslovom Afrodiaspora. Na nek način se ima za dediča afriške tradicije. Dejstvo je tudi, da so zaradi ameriške, recimo temu, ne bom rekel hegemonije, ampak predvsem, ja, hegemonije in dominantnega zvoka, smo te izvajalce vedno raje poslušali. Ne bom govoril o tem, zakaj Suzano Bako ali špansko, ali hispansko, špansko zveneče ansamble iz Kube z afriškimi poliritmi radi poslušamo. Vaja sprašujem, ki sta oba poznavalca Afrike, ne? Kakšna je bila zgodovinska recepcija ameriške popularne, torej popularne godbe v Afriki in glede na to, da je to večna seveda tema in zelo privlačna, na kakšen način so to godbo udomačevali v določenih regijah, določenih urbanih središčih in pravzaprav kako je s tem danes? Glede na to, da sem prej videl spet člane benda iz Dar es Salama, ki so oblečeni kot hip-hop.
Je v bistvu spet težko je poskrašovati, no, ampak je pa zabavno, recimo, če greš v Bamako na tržnico, pa pogledaš, kjeri, ne CD-je, ampak kjere kasete se prodajajo. Ne. Neverjetno popularen je bil Michael Jackson. Kjergakoli Tuarega boš vprašal, kjer je najboljši band na svetu, so Dire Straits, pa Jimi Hendrix, pa Phil Collins, točno, Phil Collins je neverjetno velik. Zelo težko je pa potegnati eno rdečo niti iz tega. Jaz teh nisem najdel. Imajo pa seveda zelo radi zahodno musko, ameriško musko. To, da je hip-hop prodrl dol pa regi, sploh se mi zdi celo bolj, se mi zdi normalno, pač svetovni fenomen in tle ne smemo biti pokroviteljski do Afrike. Afrika je danes v stiku z vsem, z vsa produkcija, svetovna produkcija in to pride do njih in je normalno, da mladina probava iskati svoj izraz v teh tokovih.
Je zdaj samo, da v 50-ih, 60-ih letih je bila pač kubanska muska, latina muska, ker je to tudi tisto, kar se je takrat poslušal. Vsak trend pride in to zelo, zelo hitro.
Mislim pa, da
je pri treh... različno, kako kje, ne?
Ja, to pa res je, da je v bistvu tudi zato normalno, da jo hitrej ponotranjo, vse, če pogledamo, ne vem, kubanska muska je nastala med afriško diasporo na Kubi. Je normalno, da so potem Afričani to začutili kot nekaj svojega. Hip-hop je nastal tudi med, bodimo politično korektno, afroameričani in spet so to dojeli kot nekaj svojega.
Pripovedništvo ima. Ne?
Plus še to ja. Komponentoma. Ja.
Ne pa ne smemo pozabiti na country glasbo. V južno vse posod, kjer so bili kjer je bila velika odstotek evropskih priseljencev, ne? So, in se je zato po radiju se je vrtela country glasba, pa seveda, mislim pa James Brown, no? Jim Reeves je bil eden največjih zvezdnikov po Afriki. Ne v zahodni, centralna pa južna.
Angliško govoreča, skoraj bi rekel. Ja. Južna Afrika definitivno, ker je navezana na ZDA. Eno vprašanje bomo zdaj obrnili. Ali lahko govorimo o slovenskem izvozu, oziroma izvozu slovenskih ansamblov v Afriki? To je, tega sploh še noben ni načel. In ker imam tamle kolega Bigorja, sicer ki včas ponovadi Bigorja Bršina, mi bo tako izdal, katera dva benda slovenska sta največkrat in redno igrata v Južni Afriki, in bi ga prosil seveda tudi, da povem, kater žanar igrata.
Redno misliš na Red 5 Point Stars, pravi ska punk, Weekend Sleep at Night so bili na zadnji turneji, pa še pred njimi to je indie rock, pa še pred njimi so bili backstage punk. Evo. Pa Weekend Sleep at Night na te svoji turneji so doživeli seveda srečanje, oziroma leto prej, ko so bili samo Red 5 Point Star, vem, da je prišel do nekega zapleta, ne vem v katerem mestu, ampak v glavnem fantje na čelu s Sašom Kotnikom so zateživi, zakaj ne spuščajo temnopoltih v klub in potem se je v nej odkorekoč fight z organizatorjem, nastalo belsko publiko in člani Red Five Point Star, ki so dosegli, da so potem lahko temnopolti vstopili v klub. Pa še ena, We Can Sleep at Night so pa doživeli to, da so spali, mislim, da v neki zgradbi, ki so ravno v tistem trenutku snemali top model, tako da obstaja neka verzija, pa je južnoafriškega top modela, kjer We Can Sleep at Night igrajo lepoticam.
Hvala, Bilo.
Moje eno zgodbico vam odpovedala, drugo pa sveda ni afriški glasbeni, mislim, kje. Zdaj, jaz tukaj, Južna Afrika, za nas zahodno Afričane, ni Afrika, ne? Ampak jaz vem se moj primer, enkrat poslala sem ploščo od Brine, kaj je že bila na tisti, kjer je bila pesem Džuri, Vinejska priredba, in vem, da so jo zavrteli parkrat na radiju Kan Kan in da jim je bila zelo všeč njena priredba. Ljudje so bili zadovoljni. Sem pa naredila leta 96 en tak preizkus, ker takrat zelo nisem bila zadovoljna s tem, kar sem slišala, ko sem prišla v Slovenijo. In sem posnela pač eno na kaseto, eno stran, pač normalnega, kaj se vrti pri nas na radiju. Na drugo stran sem pa posnela to, kar se mi je takrat zdel, ali pa sem imela pri roki, da je pač malo, pač ono, kar je bilo meni všeč, en komato Tomaža Pengova, to se spomnim, pa bratka Bibiča in tako. In pa, ko sem prišla v Bamako in sem bila pač pri družini Umu Sangara, sem enkrat pač ljudem, v afriških družinah je pač vedno veliko ljudi in tudi veliko, ali kaj so bili služenčarstva, glasbeniki. So se tam zbirali in sem enkrat dala za poslušati to, da naj presodijo, kakšna se jim zdi slovenska glasba. Vem, da je bil takrat en komad, kaj je bilo, gremo v Novo Gorico na pico, pa take so bile, no? Pa narodna zabavna in mislim, ljudje so umirali od smeha. Res umirali od smeha, ker je bilo tako, se to ni muska, ne? Potem pa se spomnim še samo reakcije, so tako tudi bratka Bibiča, so tisto se poslušal, so potem tako rekli, to je dober, zelo dober, ampak jazz, tako to ni glih za nas. Edino glasbo, na katero so pa popolnoma odreagirali, je bil Tomaž Pengov. In je takrat mi še kar neki ljudi, mislim, da sem imela uno iz kaj strte gre v grod, ker tam mislim, da je ud tudi uporabljen. In da takrat kar neki ljudi z njim glasbo nekaj, pa kdo je to, z njim bi mi posneli ploščo. Zdaj mi je zelo žal, da ne bi podoben preizkus, ker zdaj po moje bi vse v Maliju bi, ali tisti, ki so malo bolj glasbo, bi kar našli kar neki stvari. Poslušati tako nasploh, pa ne.
Omenila si Tomaža Pengova, je dobra istočnica za njegovega prijatelja, Krisa Ekmana, ki se tudi navdušuje nad glasbo Tomaža Pengova. On je pa nekakšen živi most trenutno med Slovenijo pa Afriko. Jaz mislim, da je najbolj, da ga v tej priložnosti kar posvojimo, ga imamo malo za svojega in tak že 10 let živi tukaj. On je v bistvu preko, v veliki meri preko koncertov na festivalu Druga godba sploh se navdušil nad afriškimi glasbami. Do te mere, da je hotel to preveriti v živo, šel v Mali in je tudi kot pač v Ljubljani stanojoč človek igral, imel koncert na festivalu v Puščavi, ki je danes velja za enega najbolj prominentnih afriških festivalov. In tam je nastalo tudi sodelovanje za tuareško skupino Tamikrest. In od takrat je v bistvu produciral 6 plošč, ki so bile dosnete ali pa celo posnete v Ljubljani, kar je tudi zaradi pomankanja medijske pokritosti afriških vsebin precej spregledana zadeva. Poleg Tamikrestov tudi žal že pokojni Lobi Traore je posnel čudovito ploščo, ki zelo v kratkem bo pa išla še ena, no, ki verjamem, da bo pa veliko presenečenje, ki je pa v bistvu malinski afrobit Ben Zabo je glasbenik, ki bo po mojem en tak velik hit na festivalskih odrih, glede na potencial, ki ga ima. In spet plošča je bila sproducirana v Ljubljani, pa par slovenskih glasbenikov igranja na njej.
Zdaj sem vrnil nazaj iz teh tokov direktno na ta tok, ki, oziroma na to točko, ki prevaja ta tok na koncertna prizorišča v Ljubljani in predvsem v Ljubljani tudi delno drugot, recimo na Lentu in tako naprej. In bom rok kar tebe direktno vprašal, ker člana programskega odbora druge godbe, tam pa sta tudi zgodovinska zaslužnika za te reči z Bogdan in Zoran Pistotnik. Rok, kakšni so kriteriji pri naboru afriških izvajalcev? Oziroma, izvajalcev, za katere menite, da predstavljajo afriške godbe v vašem programskem odboru?
Ni afriška stvar in pogoj. Mislim, da izbiramo potem, da nam je glasba všeč. To je prvi pogoj. Šele potem se začne debata o tem, je pač potencialno zanimiva za publiko, iz kje je. Ampak prvi pogoj pa vedno, da nekaj v tej muski, kar nam je osebno blisno, kar ocemo kot primerno za...
Pa vendar, od leta 86 mislim, da ni bilo izvajalca, ki ga ne bi mogel povezati z nečem, kar lahko imenujemo afriške godbe. Od dueta za zubi kaj, mislim, da ni bilo izvajalca od druge godbe. Že prva druga godba je postregla z afriškim izvajalcem. 89. leta, kolikor se spomnim, je bil prvi veliki zvezdnik afriškega kontinenta na drugi godbi, to je bil Remi Ongala, ki v tistem času dejansko bil veliko ime afriške muzike in tudi ne samo v Angliji ali v Evropi, imam malo več domač, to me Sonja lahko potrdi ali negira. Ne? In afriški večer druge godbe je nekaj, kar se je pravzaprav ustalilo. Če pogledamo malo širše, zelo malo organizatorjev, še vedno se v bistvu pogovarjam s tabo kot predstavnikom druge godbe, zelo malo organizatorjev organizira koncerte afriških godbenikov, razen tistih, ki so ponavljali koncerte, kot smo slišali Cezarije, Vore, ali recimo tudi afrokubanskih godb in tako naprej. Mogoče Rončel, ki je organiziral, prej je prek drugih vezi festival Ljubljana, ki je organiziral in tako naprej. Zadnjič smo mi v enem drugem krogu pod mizo razmišljali, da je verjetno afriški večer ena redkih niš druge godbe, po katerih bi lahko bila razpoznavna. Ugotavljamo, da občinstva ni. Danes smo celo doživeli eksces, da smo afriško godbo poslušali po valo 202. Skratka, bil je prijeten eksces, moram reči, ne, ki potrjuje pravilo, kar se tiče dominantnih medijev. Kje smo zdaj z afriškimi večeri? Kje smo?
Ja, meni se zdi to, kar sem že rekel, tistih nekaj 100, 200, mogoče 300, ki nas je že od... veliko teh je že od konca 80-ih zraven, jaz sem se priključil v 90-ih, ustrajamo. Problem je pa, da se ne priključijo novi, nad nekateri se pač tudi umikajo. In, situacija ni najbolj prijetna. Ena druga stvar je, kar me skrbi, na afriških večerih ni več afriške diaspore, ki si jo že omenil, pridejo samo še vsak na svoj koncert, malijski prebivalci Ljubljane pride izključno samo še na malijski, ni več te njihove neke afriške enotnosti.
Afriške solidarnosti ni več.
Tega pač ni več, ja. Druga stvar, ki jo pa pogrešam, kje so slovenski glasbeniki? Deklarativno so zelo navdušeni nad slovensko glasbo, mislim nad afriškimi godbami, na koncerte pa ne hodijo. Zaprti so v neke te svoje kroge in mislim, da se bo vsem skrb to lahko maščevalo.
No, no si te bi te lahko pravo slovenski glasbeniki nasploh ne hodijo na kvalitetne koncerte in je, za tega je tudi bližno godba takšna, kakršno je.
No, se pravim, da do takrat, dokler je taka situacija, se mi zdijo te kvote izrazito nesmiselne. Če jih pa sprejmamo kvote za afriško glasbo potem. Zakaj ne? Če imamo 20% ali koliko slovenske glasbe, ne, bojo kvote tudi za evropsko, afriško glasbo, ne vem.
Sorja, daj, prosim ti pojasni, kakšna je zadeva na angleškem v Mali Britaniji?
Ja, seveda je drugačna, ker je pač kritična masa populacije večja. Govorimo o Londonu, mislim, z 8 ali 9 milijoni ljudi, logično, da se bo za vsako nišo našel nekaj. Ne? To pa sem pazila, recimo v Oxfordu, ki je bilo pa tako akademsko, zaprto mesto, da se v primerjavi med tem, ko Ljubljana se zapira in zmanjšuje, da v Oxfordu pa se obrnili, da v primer, stav benda v Lili, to je bilo vse razprodano 4-5 dni pred tem. Ne? A jaz bi rada še nekaj obleka povedala, ker se mi je draga tema. Spomnila sem se, kako so bili afriški glasbeniki oblečeni. Tako, okay, na drugi godbi, potem sem jih pa čez en mesec ali pa dva videla na Vomadu ali pa v Barbikenu ali pa kjerkoli, ki so bili pač na turneja in so bili pa ne samo afriški, tudi romski ansambli, pa iz Kube, pa vsi. Vsi glasbi so pa v majcah druge godbe so bili. Ker to je bil... To je bila taka, mislim, to je bil tako, to je imel odlično reputacijo med glasbeniki. Ne?
Celoten band Afela Bukuma iz mesteca vasi Njafunke, malo pod Timbuktujem, ko so zvedeli, da sem tam, so tudi prišli vsi v majce po druge godbe na obiske.
Močem, z drugim besedami, ministrstvo za kulturo podpira pravo stvar.
Sam, da ministrstvo ne obstaja več. Ne? Jaz bi sam nekaj...
Takrat je obstajalo.
Glede občanov v Sloveniji pa njihovega odziva ali pa ne odziva, bi sam dodal nekaj. Jaz se lahko tukaj samo deloma strinjam z Rokom, ne, da pač nekateri ne prihajajo več. Ne. Zdaj res gre veliko krat tudi za to, da so eni tukaj že večji, že 30 in več let in so se recimo temu poslovenali mogoče v tisto negativno smer, ne, da se pač so se malo zapradalčkali. Ampak bom rekel, za večino je pa tako, ne, ali ne dobijo informacij, ali mlada generacija predvsem pa dejansko nimajo financ, da bi si lahko to privoščili. Več ali manj kar drži za te mlade fanti, ki so se preselili sem, ne vem, v zadnjih 5, mogoče 10 letih, so pa drugače zelo, zelo veseli, če za veliko večino lahko to rečem, no? Če se lahko srečajo s svojimi v bistvu sonarodnjaki, ker jih je pač tukaj iz katerekoli države že, ne? Da pride nek glasbenik, sami imajo zelo malo rojakov tukaj že večjih. Ne? Je bil pred letom ali dvema koncert iz Komorskih otokov, ne? Verjam, da večina kome ve, kje ležijo, ne, pač v bližini Madagaskarja. En fant je tukaj, ki je porodil iz teh otokov, ne, in lahko verjamete, da bi zelo vesel, ko je Bogdan izdal, kdaj, kje bo ta band imel kosilo, nekaj podobnega, da jih je lahko srečal in mislim, da je potem kasneje na koncert. Prej pa se mi zdi, da fant niti ni vedel, da bodo nastopali. Ne. V Gomzi govoril, da je to stvar marketinga, karkoli. Informacija pač ni prišla do njega v tem primeru. Ne. Jaz verjamem, da bi velika večina lahko prišla, ker težko je pa govoriti o neki afriški enotnosti. Ne. Ne vem, koliko imajo Evropejci med seboj enotnosti. Ne. Afričanov je tukaj v Sloveniji iz več kot 30 držav, kljub temu, da je velikokrat samo tako, ne, da iz ene države ena posamezna oseba živi tukaj. Ne. Tako da je pa še vedno med Afričani veliko večja enotnost kot iz katerekoli druge kontinenta, ki živijo pri nas, ne, iz Latinske Amerike ali iz Azije.
Jaz bi ti rad verjel, samo opisal ti bom en primer, ki precej zanika. Ko je bil koncert, pa ne bom omenil države pa posameznika, ampak kupuje predstavnik te države od druge godbe 7 vstopnic in jih hotel potalati ostalim Afričanom in jih je povabil na ta koncert. Na koncu je pripeljal razen svoje žene, 5 kart je vrnil. Šel je od enega do drugega in jih povabil na ta koncert in se pravi, ni šlo za finance, dal jim je karte, pa jih ni zanimalo. Enostavno so se odločali, da ne grejo. Ne?
Da je bilo diaspora afriška pri nas v 70-ih, 80-ih letih je bila, so bili študentje.
Zato, da profila študirati.
Ekonomska migracija. In tisti študenti, koliko jih je pa ostalo, niso več študenti, ampak so ljudje poznih, srednjih let in niso se pomladili. No.
Tukaj dam Soni prav. Kdo je študiral 70-ih letih ali pa v začetku 80-ih let vedno dobro študirati, vsaj na nekaterih fakultetah, kjer smo imeli študente iz Gvineje, iz Gane, iz Malija in tako naprej, skratka, ali pa celo pa iz Palestine, iz Iraka. In je tudi izmenjava med študenti šla veliko bolje kot iz danes, čeprav vsi blefirajo, da je Erasmus zelo dobro funkcionira. Ne? Več smo se naučili pravzaprav od drugih in še posebej zato, ker smo bili pripravljeni komunicirati z njimi. Ne? Erasmus je zelo pragmatična inštitucija danes, ne? Oziroma ta izmenjava, ki poteka mimo grede med evropskimi fakultetami. Ne? Ok, to je ena zadeva. Je pa res, zato, ker smo bili punkeri ali rockeri ali tako naprej, naših kolegov nismo spraševali o tem, kakšne so afriške muzike, ko smo pa spoznavali Fela Kutija, je bilo pa prepozno, ker jih nismo mogli več vprašati, ker so nekateri se vrnili domov in nismo teh stvari izmenjevali, čeprav so tudi oni poslušali Michaela Jacksona. Vendar gremo nazaj. Umenil sem Boba Marleya, oba sprašujem, ko danes bi nam poročila, zdaj sem slučajno lovil senegalsko televizijo, Senegala eno izmed komercijalk, lovil sem eno iz Namibije. Svoje dni so otroci na ulicah, revni ali ne, v slamih ali bolj sredne razrednih middle class naseljih, nosili majčke Boba Marleya, regejašov. Danes nosijo majčke Didija Drogbaja ali samo Eli Toja. Najprej opomba. To nas opominja, da so polja priložnosti za ponavadi od afriškega otroka iz recimo družbenega obrobja ali zelo zožena in da je šport ali popularna godba ena redkih možnosti za uspeh doma ali celo prodajno tujino. To je nujno, kar si moramo zapomniti. To je afriška realnost. Počas bo tudi naša, bosanska, mimo gre tudi vemo, da je. Vse si poslušamo in si gledamo Edina Džeka. Ne? Skratka, dejstvo pa je, da se mi zdi, da je res na majčkah, na teh, med temi zvezdami, včasno so se častili afriške zvezde mnogo bolj, seveda so zelo hitre instantne zvezde tudi v afriških televizijah, koliko sem sledil, ampak ta res model, vzorc, ta vzornik, ideal, ne, je postal nogometaš. Ali je to, ali Drogba. Se strinjate ali ne?
Ja, jaz se strinjam, samo z vsega so spet Kitajci krivi, ne? Ker, mislim, ker tiste majce nogometne posod dobiš, ne? Teh nacionalne, malo težje, nacionalnih afriških moštov, mislim, Barcelone pa tega, pa nač nastanejo, čisto cen eni 50, 10 centov. V bistvu ne proizvajajo tega. Mislim, moramo se sprijazniti, to ni in, ne? Nogomet je pa in.
Kjere komande Drogba poje kada gol?
Prosim?
Kjero muziko poje se spušča kada gol? Didi.
A Didi? A Didi, ej. Didi je idolje Kofi Olomide. Ha.
Ne, absolutno se strinjam. Ja, razen nogometa kvečemu vidi še majce z junaki iz Soul Popper, ker je v bistvu dosti simptomatično. Ne.
Kjer je španske ali svoje? Že
venezuelske, brazilske, v Nigeriji svoje. Ja, ampak te idoli so na majčkah najbolj popularni, ker je ja, simptomatično. V bistvu je edin nek cilj, ki ga imajo pred sabo, postati nogometaš ali pa član razreda, ki nastopa v Soul Popperah, ki pa je enak kot v južnoameriških Soul Popperah.
Če gledajo brazilske niti, ne bo toliko slabo, ker imajo še vedno boljše socialne note kot venezuelske, mimo grede. Od Sužne iz Aure naprej, mimo grede, ki smo tudi mi gledali v Jugoslaviji, ampak brazilska terena, ta Soul Popperah je zelo zanimiva, mimo grede. Pri nas jih ne novimo, zato ker komercijalke predvajajo une druge špansko govorečega področja. Lahko bi turške, mimo grede, ki so tudi dobre. Ampak, ok, še nekaj bi v zvezi s tem vprašal, preden zaključimo, če ima še kdo kaj dodati, ki se vključi, tamle Tatjana Cepudar, ki predvaja arabsko muziko iz Severa Afrike, grdo gleda, si zahvaljujem, da je prišla, če imaš kaj zadati, izvoli, Zoran Pistotnik modro molči, ker je že prej vse izjavil za Val 202, Bogdan Benigar skriva glavo v kolena, ker šteje, koliko vstopnič, če ni bilo prodanih, da se podiva gola pokriva, Igor Bašin se reži, ker danes ne vodi podmizja. Skratka, zadnje vprašanje. kaj se pravzaprav danes v urbani Afriki dogaja? Ali imamo prave informacije? World Music trg oziroma omrežje definitivno ni tisto. Ali je band iz slama, bodi si band, ki prihaja danes na oder, ali band, ki je prišel iz Kinshase, točno to, kjer se vitalna godba, kjer lahko vitalno zgodbo Afrike še prepoznamo, je to to, ali je to spet pranje vesti hegemone kolonizatorske Evrope?
Ma jaz bi težko rekel, da je stvar tako radikalna, kot se jo zastavil. Verjamem, da še vedno prepoznamo dobre stvari, ki nastajajo v Afriki in da tudi pridajo na odre. Prej sem že omenil primer Benzaba. On je, ne bi rekel iz slama, ampak neke urbane sredine, ki je naredil svojo musko, ki ima s tradicijo sicer neke veze, ampak v resnici pa to zelo urbane stvari, ki so usrkale vplive od rock'n'rolla, nigerijskega afrobita, neki pač globalen fenomen in te stvari še vedno prepoznamo. Kinshasa je bil pa zelo dober primer tudi. Ja. Te centri se menajo. Ne? Nekaj časa je bil Bamako, potem je bila Kinshasa, še predtem Lagos, kjer je danes v Ingrade katastrofa, tam se ne da slišati nič, tam je grozljivo, še šrajn so zaprali.
Samo pozor, ti zdaj že kupuješ tržno logiko World Music, ti govoriš, da se centri menajo, jaz pa trdim, da je policentrizem že skozi. V Afriki se sinkrono, ves čas že vse dogaja. Samo nam servirajo enkrat to regijo, enkrat to, enkrat nam kulturni relativisti povejo, da Zahodna Afrika in savanski sinkopateri so tisti, kjer se je dogajal Black Atlantic Trade, drugi bodo rekli, Angola je tisto, a pa so se osvobodile portugalske kolonije. A ne vidiš, kako gre trend odkrivanja znotraj polja World Music, ki se dogaja v centrih, ki niso v Afriki. Enkrat je ta, enkrat je ta. Mislim, da zadeva ni, mislim, da kupuješ že to, kar vam prodajo na World Music.
Danes World Music sceno furajo veliki svetovni rock festivali, kot so Roskilde, Glastonbury, Siget in podobni. Nima več veze z World Music sceno, ne obstaja več.
Kaj sploh World Music scena naj bi bila? Mislim, jaz sem tukaj zelo skeptičen.
Mislim, da se govorim o World Music sceni. Govorim sem o pogonu, ki je določen tip muzike sproduciral. Če pravi Bogdan to tako, potem drži tudi to, da v osnovi je bilo odkrivanje afriške muzike v 80-ih letih in si to priznajmo, v osnovi razočaranje rockerjev, ki so gotovili, da je rock šel maloro v tistem in so iskali avtentično muziko nekje drugot in iskali v Afriki. Kot se je zgodilo z razočaranimi bluzeri, ki so enkrat bluz v Maliju iskali, ki so gotovili, da bluza v Mississippiju ni več.
Ja, zato pa mi ni toči spadili na to foro, zato bar delamo danes jungle music.
Za me je itak pretežko vprašanje, pa lej, ki si pozabil prej, mislim, Svaribor je vprašil to, ki je akademik.
Akademiki ponovati učijo to, kot je izvan Svaribor, izvan si moraš odgovoriti.
Niče, sem samo rekel, da si bi želel boljšega sodelovanja, mogoče tudi za študenti in fakulteto, in z drugo godbo, mislim, da je velik potencijal in da je prav v študentih mogoče tudi prihodnost festivala mlajša generacija, da se nekje bolj vključi vse to skupaj. Ne? Tako da apeliram na čim boljše povezave v prihodnje in upam, da bo to vsemu dobro.
Ok, Bogdan je ogovaril, še Soni nam končno besedo in...
Ja. Živela druga drogba, ja.
Ja, jaz verjamem kljub temu, da ni situacija najboljša za ne samo afriške godbe, ampak nasploh vse godbe, ki ne grejo čisto mainstream, da afriški večer na drugi godbi bo vsaj še nekaj let ustrajal v čim širši obliki.
Jaz ne bom tako promocijsko zaključil, bi pa spomnil še na en moment. Spomnil bi na koncert Kronos kvarteta, ker to vrste produkcije nismo omenili, ko so Kronos kvartet izvajali tudi med drugim dve ali tri skladbe sodobnih afriških skladateljev. Drugim besedami niso bili zavezani samo ustni tradiciji, vendar so afriški skladatelji tudi pisali note in naredili partiture za tako moderno samo kot je Kronos kvartet. Afrika ima zelo veliko obrazov, smo danes odkrili tudi glasbenih obrazov, na vseh kontinentih, tudi Slovenijo najdemo in
Mislim, da je verjetno tudi konec, napočil konec tistega, da rečemo, da poznamo Afriko samo iz tiste znane pesemce o lepi vidi, ki je plemičke prala v morju, pa je črnega zaborca ogledala. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje.